Ja, hvilken av disse bønner var det Gud likte best? Det skal jeg komme litt tilbake til litt senere. Men aller først en liten historie fra min egen barndom, og som har følt meg gjennom livet. Jeg gjorde noe forferdelig noe som fireåring. Jeg skal bekjenne det da. Jeg slo jeg en katt. Eller i hvert fall sånn halvveis. Og det var jo grusomt. Jeg vet ikke om det gjør sånn noe bedre om jeg sier at det var egentlig godt ment. Men det var det altså. Fordi bakgrunnen og historien som følger. Jeg var på gården til min mor, eller farmor og farfar. Og den kattungen der, eller katten hadde fått kattunger. Masse kattunger. Og jeg overhørte samtalen blant de voksne. Og de sa at de skulle beholde en og ta resten. Og jeg skjønte det som fireåring hva det betydde å ta resten. Og jeg hadde jo også vært med på å slakte griser. Så jeg visste jo hvordan de gjorde det. De slo veldig hardt med hammer i huet på den grisen, og så døde han. Så tenkte jeg, jeg får hjelpe til litt. I ren omsorg og nestekjærlighet. Så jeg gikk ut i bryggerhuset der, og der var kattungene, og der fant jeg en hammer. Og så var det sånn at det jo ikke så lett for en fireåring å treffe sånn ordentlig. Så jeg traff jo bare sånn halvveis. Og da løp min søskebarn som var bivåner, hun løp inn til de voksne som satt inne og sa, «Katta blør! Katta blør!» Og med ett var bryggerhuset fullt av sinte, gråtende voksne. Og jeg skjønte jo da at nå skjer det noe. Og det skjedde noe. Jeg fikk min straff. Altså, jeg ble låst inne i Skodan, i baksetet på den der. Da var jeg cirka 2 år. Jeg var litt eldre, men det var den samme bilen. Og jeg ble låst inne i den Skodan der sånn. Og jeg skal aldri ha meg Skodan. Det var en traumatisk opplevelse å ha den der altså. Og jeg følte meg utrolig urettferdig behandlet. Jeg hadde jo utgangspunktet bare gjort det som jeg tenkte var godt. Jeg skulle hjelpe til. Snill som jeg var. Og så ble straffet at jeg ble låst inne i Skodan. Jeg fikk ikke husarrest, jeg fikk bilarrest til og med. Og det klart at det var ikke så godt. Og jeg følte meg skikkelig sånn, dette ikke riktig. Jeg har jo bare forsøkt å gjøre det som godt. Uten samling for øvrig. Jeg lurer på om denne fariseren, hvis det hadde vært en ekte historie, det jo en lignelse dette her. Kunne kjent det litt på samme måten da han litt slukøra gikk bort fra tempelplassen. Og så fikk han høre at tolleren var den som var rettferdig, han måtte gå bort urettferdig. Altså han hadde jo gjort det som var godt. Vi hørte, hvis vi kjenner historien nå, at han ga bort tinen, altså han ga bort 10% av alt han tjente. Parentes, altså hvis alle mennesker i den vestlige verden hadde gjort det, så hadde det ikke vært fattigdom igjen i verden. Så han gjorde noe flott nå. Og ikke bare det, han ba, og han fasta. Og fasta, det betyr at han sluttet å spise, og han gjorde ikke det for å bli slank. Han gjorde det for han skulle bruke tid med Gud, og jeg sikker på han ba for andre mennesker. Det jo flott og riktig, og etter Guds hjerte. Allikevel altså, så fikk han nesten en sånn kald skulder. Det holdt liksom ikke. Og jeg skjønner jo det på en måte, at han også uttrykte en takknemlighet og glede, at han selv da ikke var en svindler, at han ikke gjorde urett. Som den andre yrkesgruppa, tolleren, var veldig kjent for. Vi har hørt kanskje historien om Zacchaeus, som møtte Jesus. Når jeg gikk på søndagsskolen, så sang vi en sang. Av en nestekjærlighet, så skal jeg ikke synge den. Jeg skal bare gjenfortelle den. Zacchaeus var en liten mann, en bitteliten liten mann. Han klatret opp i et morbærtre, for han ville gjerne Jesus se. Og så gjorde vi sånn. Og da var jeg var 4-5 år, så trodde jeg vi sang, han klatret opp i et jordbærtre. For han ville gjerne Jesus se. Og jeg tenkte, han måtte være grådig liten. Og jeg skjønte ikke heller hvordan det kunne hjelpe at han skulle klatre opp i et jordbærtre. Han kom liksom ikke så mye høyere opp, liksom. Men jeg ble jo 16-17 år og skjønte at det heter morbærtre. Og Poenget var det. Tolleren, Zacchaeus, møter Jesus. Jesus blir med tolleren hjem og spiser sammen med. Og det fikk Jesus mye kjeft for. Du, storheter, vindrikker, syndere og tolleres venn. Heldigvis, han var det. Og Jesus sa, jeg har ikke kommet for å redde dem rettferdige, men å søke opp dem fortapte, sier Jesus. Og så vi tilbake til lignelsen. Jesus avslutter jo lignelsen på en ganske overraskende måte. Han sier, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, og den andre ikke. Og det der røsker litt tak i rettferdighetssansen vår, I hvert fall min. Altså, fariseren han gjorde jo mye godt, og tolleren var en tyv og kjeltring. Og så likevel, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. Og spørsmålet kommer veldig fort. Hvorfor? Hvorfor det sånn? Og Jesus svarer ganske kort etterpå. Neste setning. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Og bare som kommentar først. Det å sette seg selv lavt. Det betyr ikke at vi skal være sånne selvutslettende mennesker som går rundt og devaluerer vår menneskeverdi, vår uendelige verdi, og tenker at vi en dritt, eller jeg ikke verdifull. Det ikke meningen at vi skal gå rundt og ha selvforakt. Det ikke det Jesus mener. Men hva han mener med at vi ikke skal sette oss selv høyt, det skjønner vi I møte med denne tolleren her. Fordi til tross for, skal vi si for noe, fariseer mener jeg til tross for yttre fromhet og gode gjerninger så var det en par tre egenskaper ved denne fariseeren som var medvirkens årsak til Jesus litt overraskende konklusjon fordi fariseeren han var hovmodig selvgod og egenrettferdig han var hovmodig selvgod og egenrettferdig han satte seg selv høyt og så ned på dem som ikke fiksa livet like godt som han. Han hadde liksom ovanifra nedholdning. Smak på denne setningen her. Det en bismak med alt det som godt. Hvis det som godt brukes til å fremme egen godhet og forakte de som ikke greier seg like godt. Det en bismak med alt som godt hvis det som godt brukes til å fremme egen godhet og forakte de som ikke greier seg like godt. Noen har sagt det sånn. Egne seier og fremgang, det flott. Men andres nedlag heller ikke å forakte. Det fariseer I ny drakt på en måte, som vi fortsatt I dag kan oppleve og merke. Og det vel ikke til å unngå til at vi I en viss grad, I hvert fall, noen hver, av og til kan kjenne oss igjen I denne fariseeren, som har så lett, bokstavlig talt, å se ned på andre. Hvor lett ikke for oss å på en måte bare gå forbi tiggerne her I byen og tenke den tanken. Jeg så glad at jeg ikke som han eller hun. Takk og pris for det. Sikkert en kjelting. De stjerner sikkert hele gjengen. Og når kvelden kommer, så blir de hentet I en svær, flott Mercedes, har jeg hørt. Og så bor det kanskje en liten sånn fariseer I oss alle, som så lett har for å gå forbi, ikke bruke noen sekunder engang, med et øyekontakt, et blikkontakt, et hei, hvordan går det med deg I dag? Har du fått solgt noe? Så her har du 50-lapp og 100-lapp selv. Og så det så lett å gå forbi og tenke, jeg så glad for at ikke jeg som han eller hun. Det lett for det. Eller som den jenta vi hørte og så I dramastykket. Og for å si det først, det ikke noe gærent I å være pen. Det ikke noe gærent å være populær. Det ikke noe gærent dra på til sydentur. Altså, det kan være at hvis du sånn veldig sånn klimafantast, så skal du ikke gjøre det. Men I denne sammenhengen så tar jeg ikke litt diskusjon nå. Det liksom ikke, det ikke noe gærent I seg selv, det her. Men det som blir feil på en måte, Det jo på en måte, hvis du latterliggjør og håner og ser ned på de andre som ikke kanskje så populære, så pene, så flinke eller har råd til å reise en tur til syden, og at du tenker liksom, ah, jeg glad at jeg ikke som hun eller han. Og som hørte I slutten på bønn der, jeg lurer på om jeg skal droppe denne gamle, kjedelige venninna mi. Det fariser I ny drakt. Lurer på om jeg skal droppe vennskap, fordi de ikke populære nok. Og den tanken og den holdningene finns en god del I ungdomskultur for tiden. Jeg leste for et par dager siden I Aftenposten, så var det en russ som skrev et innlegg. Hun var ganske indignert over en medruss. For denne medrussen, hun uttrykte sånn en ovanifra nedholdning og for andre russ som ikke var på buss. Og så beskrev hun sånn et hierarki I russen. Jeg vet ikke om det sånn overalt, men I hvert fall I Asker og Bærum der hun kom fra, så var det sånn at det beste du kunne være, det var blåruss på buss. Da var du øverst I rangstigen. Hvis du hadde van, eller hvis du var vandrer, hvor du gikk hvileløst omkring og ikke hadde noen buss eller van å holde til, det var siste sorti, nesten. Det var en ting som var verre, og det var sortrussen. Og da hjalp du ikke om du hadde van eller buss, altså. Da var du liksom nederst på rangstigen. Og så siterer hun denne jenta som med litt sånn overbærende uttrykket følgende. Å, det der en vandrer, altså uten buss, uten van. Jeg får seriøs sosial angst, sier denne jenta, om sine medrus. Jeg tenker, fariseren lever I beste velgående blant oss, både I ungdomsmiljøer og kanskje I våre miljøer. Det kjenner vi kanskje til. Tilbake til lignelsen. Til tross for altså, at tolleren hadde sine dårlige sider, så hadde han også noen positive sider, da, som gjorde at Jesus konkluderte som han gjorde. Og her kommer en slags oppsummering det. Tolleren, han var til tross for sine svakheter og sine feilskjær, han var ærlig, han var ydmyk, og han var angrende. Ærlig, ydmyk og angrende. Tolleren hadde ikke så mange gode gjerninger å vise til, holdt på å si, snarere tvert imot. Det skjønner vi ut fra hvem han var og hva han sa om seg selv. Men det noe som viktigere, og helt, helt, helt avgjørende I forhold til gjerninger, enten de gode eller dårlige. Og det handler om at vi ærlige med livet vårt, og forteller Gud sånn som livet og som ber om tilgivelse når vi så lett roter det til, for det gjør vi alle sammen. Tolleren han slo seg på brøstet, og så sa han, «Vær meg synder nådig». Og det et uttrykk for anger. Og jeg synes det et flott passasje der, fordi det denne tolleren møter, det Guds nåde. Jeg liker de ordene veldig godt, og det begrepet. Så hvis vi skal oversette det, ufortjent godhet, det et vakkert ord og vakkert uttrykk, og vi trenger alle sammen ufortjent godhet. Å bli møtt med tilgivelse, når vi forventer på en måte fordømmelse, når vi blir møtt med nåde, når vi forventer bebreidelse, det en flott opplevelse, og vi trenger det alle sammen. Hvilken bønn var det Gud likte best? Slutten på videoen og begynnelsen på andakten. Jeg tror Gud ønsker ærlige bønner, som ikke pønter på sannheten på en måte. Vi kan framstå som dem vi på godt og vondt, og ikke gjøre oss bedre dem vi være, og ikke gjøre oss verre dem vi eller for så vidt. For Gud vet jo alt allikevel, men han ønsker ærlighet. Han ønsker redelighet, og ønsker at vi skal komme til han og be om tilgivelse når vi har rota det til. Kjære konfirmanter, og alle andre, Jeg har lyst til å gi oss selv en utfordring på denne dagen. Og det å ta med oss det beste fra dem to. Det beste fra både fariseeren og tolleren. Ta med oss det beste fra fariseeren, som var å dele av vår rikdom med mennesker som ikke så, har det så godt som vi har det. Det betyr en positiv forskjell for mennesker. Være gode. Be med og for hverandre. Uten å bli selvopptatte og egenrettferdige og selvgode. Og samtidig være bevisst på at vi alle sammen, uavhengig av hvilken grad vi lykkes med dette her, trenger Jesus og han tilgivelse og hans nåde i våre liv. Amen.